Sveiki, brangų žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Tvarumo ministerija. O prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Lietuvoje įkurtas analogų neturintis projektas Keliautojų nameliai, kurių tikslas prikelti apleistus pastatus ir suteikti juos keliautojams. Todėl šiandien pas mane laidoje svečiuojasi Keliautojų namelių vadovė Karolina Želvė. Sveiki, Karolina.
Sveiki, labą dieną.
Tai Karolina, Keliautojų nameliai. Aš žinau, kad dar tikrai naujas projektas, gal daugam negirdėtas, tai nuo pat pradžių, kas tai yra, kokia čia yra to projekto idėja ir apie ką yra tie Keliautojų nameliai?
Taip, tikrai esam oficialiai įkūrę viešą įstaigą dar tik šiek tiek daugiau nei metus laiko, tai tikrai dar naujas, šviežias, nors jau atrodo tiek daug padarėm, galėsiu papasakoti. Šiaip Keliautojų nameliai kilo žvelgiant į užsienio pavyzdžius, kitose šalyse egzistuoja tokių namelių tinklai ir dešimtmečiais, ir Norvegijoje jau ir daugiau nei 100 metų. Tai jie vadinami įvairiai ir kalnų trobelės, na, angliškai tų pavadinimų įvairiai, ten Naujojoje Zelandijoje tramping huts, Škotijoje bothies, ir jie kaip ir net vertimo tokio aiškaus neturi. Tai yra paprasti nameliai, labai baziniams keliautojų poreikiams pritaikyti, nieko prabangaus, labiau paprastumas nei prabangumas jose vyrauja, kuriuose keliautojai gali apsistoti laikinai, na, dieną, dvi, kiek jam reikia atsipūsti, pabūti galbūt kažkur kelionėje ilgesnėje. Ten yra paprasti įrenginiai, tokie galbūt kaip krosnis, susišildyti, maisto pasigaminti, keli indai, labai paprasti baldai ir tiek. Tai yra toks paprastas pastatas, kuris išties, na, tampa tokia tam tikra pabėgimo nuo civilizacijos oazė, galima netgi sakyti pailsėjimo oazė. Ir mes žiūrėjom į užsienio pavyzdžius ir galvojom apie tai, kas veiktų Lietuvoje. Tai mūsų keliautojų nameliai Lietuvoje gal nėra toli nuo civilizacijos, nes neturim Lietuvoje nei kalnų, nei didžiulių laukinės gamtos plotai, kuriuos būtų galima taip panirti ten savaitėj. Tai visi nameliai mūsų yra kažkur civilizacijos pašonės arba pačioje, pačiose miesteliuose, turim vieną namelį Kriaunų miestelyje. Ir jie yra namai, kuriuos mes savanoriškom pastangom tvarkome, iš pat, kaip minėjot, nenaudojimų, na, jau dažnai yra apleistų tokių pastatų ir pritaikom tokiam va paprastam pasibuvimui. Tai yra toks bendruomeninis, visuomeninis projektas ir jau vieną namelį turim atidarę. Tai yra Ukmergės Molėtų rajonų sandūroje, tas namelis jau veikia, keliautojai jau jame apsistoja, o dar du namelius jau baiginėjame tvarkyti ir labai tikimės va greitų metų atidaryti irgi.
Tai labai įdomu, pakalbėsim ir apie visus tos tris, vieną jau pabaigtą, du, kurios tvarkote, bet dar norisi klausti, kaip atsidūrė šitą namelį jūsų rankose, nes tai vis tiek yra kažkieno turtas, kaip suprantu, ar tai privatus, ar tai galbūt savivaldybėj kažkoks priklausantis pastatas, ar ne. Tai koks yra tas procesas, kad, na, tarkime, žmogus atiduoda jums kažkokį tai namelį ir kaip visa tai įvyks?
Taip, išties tie nameliai nėra mūsų nuosavybė, ne mūsų viešosios įstaigos, jie yra mums sutikti naudoti panaudos teisę, netrumpesniam nei 10 metų laikotarpiui, tai mes juos sutvarkome vat, iki tokio paprasto bazinio lygio, o savininkas tiesiog leidžia vėliau keliautojams juo naudotis, tai toksai kaip angliškai win-win situation, galima sakyti, ir tie išlašėm, ir mes išlašėm, ir savininkui gera, kad tas namas nestovė apleistas, tuščias, kažkas jo pasirūpina ir pagerina šiek tiek. Šitas mūsų modelis yra nusižiūrėtas iš Škotijos, kurioje toks namelių tinklas jau veikia apie 60 metų, ir jie asociacija, kuri prižiūri, yra tokie pat savanoriai, tačiau irgi iš daugiau nei 100 pastatų jiem priklauso tik du, o visi kiti irgi yra savininkų perleisti tiesiog naudoti. Savininko teisės lieka tam žmogui, kuris, na, perleido. Tai mūsų atveju mes tikrai ir primtume, jeigu kas norėtų dovanoti namelį, bet kol kas visi žmonės, kurie kreipiasi į mus, tai kreipiasi išgirdę apie projektą, norėdami va būtent tokiu panaudos būdu leisti tuo nameliu naudotis keliautojams, nes, na, kaip žinia, tikrai Lietuvoje tuo apleistų pastatų netrūksta, ne visi gal apleisti, kai kurie tiesiog nenaudojami, tušti stovi, ir, na, kad jis gyventų kažkokį gyvenimą, manau, yra tik tai gera visiems.
Taip, turbūt daug kas gali patvirtinti, kad keliaujant po Lietuvą, ypatingai regionuose, važiuoja ir matai kokias senas sodybas ar namelius ir galvoja, kokio grožio pastatas ir taip gaila, kad apleistas ir supranti, kodėl taip yra, galbūt žmogus tuo metu neturi lėšų, bet nenori parduoti, nes tai yra vertingas, galbūt sklypas, pati sodyba, galbūt net reikšminga, sentimentali. Tai toks kaip ir atsiranda būdas, na, bent jau tiems 10 ar daugiau metų į priekį tą namą šiek tiek užkonservuoti, kad jisai neprarastų, kaip suprantu, savo būklės, gal netgi kaip tik ją pagerinti ir tuo pačiu leisti dar ir pasimėgauti kažką.
Taip, būtent. Mhm.
Tai yra tie trys nameliai, vienas jau egzistuoja pilnai, kaip suprantu, veikiantis, kaip ir minėjai, Ukmergės rajone, Batsiuvio trobelė. Tai kodėl Batsiuvio trobelė ir gal šiek tiek apie šitą trobelį ir jos istoriją, kaip jie atsidūrė jūsų rankose?
Taip, kiekvienas mūsų namelis gavo vardą kažkokį ir Batsiuvio trobelė yra pats pirmas pastatas, kuris išties buvo kaip ir taip pasiūlytas man, darant magistrinį tyrimą. Kadangi visa man idėja apie tokių namelių įkūrimą Lietuvoje kilo studijuojant Švedijoje magistrą, kadangi tema buvo tvarusis turizmas, tvarus lankomų vietovių vystymas, pagalvojau, kad būtų įdomu išnagrinėti tą situaciją Lietuvoje, kaip reaguotų nenaudojimų pastatų šeimininkai tokį idėją, ką mano keliautų į bendruomenę, ar tokių pastatų reikia iš vis Lietuvoje, gal to poreikio net nėra. Tai dariau magistrinį tyrimą ir ėmiau interviu iš šio pastato savininko. Tiesiog paskelbiau socialiniuose tinkluose, kad ieškau žmonių Lietuvoje, kurie turi nenaudojamų pastatų ir galbūt jie sutiktų su manim pasikalbėti. Ir atsiliepė šis žmogus, savininkas, ir jau to interviu metu jis labai aiškiai pasakė, kad mielu noru, jeigu tik tai idėja būtų realizuojama Lietuvoje, jisai tą pastatą leistų jo naudotis. Ir žinoma, atlikusi tyrimą, apsigynusi savo darbą, grįžusi į Lietuvą vėl gyventi, nepaleidau tos minties, kažkaip atrodė, kad negaliu taip ramiai padėti prie tų milijonų idėjų, kurios niekad neįgyvendinamas. Ir vėl su juo susisiekiau, tiesiog ir nusprendžiau, kad nuo to namelio galima pradėti. Batsiuvio trobelė jis vadinasi todėl, kad ten gyveno batsiuvys Jonas. Tai yra labai maža trobelė, 25 gal kvadratų dydžio, ir joje užaugino 6 vaikus. Tai mes tvarkydami galvodavom irgi apie tai, kaip tai yra įmanoma. Mes ten netgi savanori, kai didelė talka būdavo, jau atrodo vietos trūksta ten
alkūnėms.
Taip, tai iš ties, tas namelis turėjo dingti, melioracijos metu jį norėjo nugriauti, numelioruoti, bet turbūt batsiuvys labai užsispyręs buvo, jo šulinį užpylė, kad jis nebeturėtų geriamo vandens ir kad tokiu būdu jisai pasitraukti iš tos trobelės, bet jis vis tiek, nežinau, kiek metų nešiojasi iš toli vandenį iš kaimynų.
Su 6 vaikais.
Gal jau vaikai buvo užaugę, gal ir ne, taip, neįsivaizduoju, bet vis dėlto jis išliko, toje trobelėje ta trobelė stovėjo ir dabar jinai jau gyvena visai kitą gyvenimą, bet taip, radom kurpalių tokį dar ir daug batų radom įvairių nepabaigtų taisyti, bet ir kurpalių, kurį ten palikome kaip akcentą. Labai noris ir tas istorijas to pastato pasakot, nes kiekvienas pastatas, kurio imamės, ir šiaip kiekvienas pastatas yra skirtingas, kaip ir žmonės, ir kiekvienas turi savo skirtingą aurą, kaip joje jaučiasi aplinka ir norisi tas istorijas ne tik vat, kažkaip užkonservuoti, bet kad žinotų tie keliautojai, kurie atvyko ir apie ką tas pastatas, kas jame prieš tai gyveno.
Taip, turbūt toks holistinis požiūris į tą atkūrimą ir iš tvarumo pusės, ką irgi turbūt šiek tiek daugiau pašnekėsime, ir iš tos bendruomenių įgalinimo vietokuros, bet ir tas, kad ir istorija ir paveldai iš tiesų, nes tai yra labai reikšmingas paveldas mūsų žmonės ir jų istorijos, kaip jie gyveno. Kaip galima apsistoti tokia atrabe? Ar ne, galbūt kažkas iš klausytojų galvos planuos savo atostogas ir galvos, o čia labai geras būdas, biudžetinis, pakeliat pamatyti Lietuvą ir dar vat, prisidėti prie tokios iniciatyvos. Tai kaip veikia tas procesas apsistojimo tame namelyje?
Taip, tai labai paprastas iš ties, nieko rezervuoti nereikia, nieko užsisakyti, tiesiog nuvykti prie trobelės. Jeigu tuo metu niekas iš keliautojų ten nėra apsistojęs, tai yra užrakintas duris su spina kodinė. Prie spinos yra QR kodas, nuskaičius QR kodą mobiliuoju telefonu, tiesiog atsidaro registracijos formą trumpą, ją užpildžius, atliekamas norimo dydžio mokėjimas. Mes nesam nustatę kainos, kiek kainuoja ta nakvynė. Turim tokią rekomenduojamą sumą nuo 10 eurų žmogui už naktį, bet gali keliautojas nuspręsti ir daugiau paremti, ir mažiau. Čia jau kaip kiekvieno galimybės leidžia. Ir tada atlikęs tą mokėjimą, atlikęs registracijas, tiesiog gauna kodą nuo durų į savo telefoną.
Bet turi būti pasiruošęs, kad galbūt ir dar kažkas bus apsistojęs,
taip,
tai negalvoti, taip, kad čia visa sodyba bus tik tai tau.
Taip, čia ir yra tas gal išskirtinumas, dar naujumas Lietuvoje tokio paprastai, nežinau, kitų tokių apsistojimo vietų, na, galbūt hostelis, panašu, kad ne vienas būni kambaryje, bet taip, ta trobelė nėra rezervuojama kaip tokia, kad tu ten vienas bus ir vat mėgausies tenai būtinai. Mes labai norėjom, kad tos trobelės, tie nameliai taptų tam tikrais tokiais net bendruomeniniais centrais, kur susitinka žmonės, galbūt skirtingi, bet tai va vienai nakčiai prie laužo, jie galbūt papasakoja skirtingas istorijas ir užsienyje veikiantis tinklai turi skirtingas prieigas prie šito klausimo, kai kurie yra rezervuojami ir tu ten žinai, kad būsi vienas ir tai yra tavo, na, kaip mažytis Airbnb, tik tai kažkoks gal paprastesnis, o kitur vis dėlto yra šitas principas, kad kiek žmonių ateis, tiek ir ateis. Tai mes norėjom būtent tuo keliu eiti, nes man atrodo, kad bendravimo tokio susitarimo vis dėlto visuomeniai reikia didinti, ne tik mažinti, netolinti ir kalbant net ir apie tvarumą. Tyrimai rodo, kad žmonės elgiasi tvariau tuo met, kai jie labiau pasitiki kitais žmonėmis, kai jų socialiniai ryšiai yra tampresni ir stipresni. O kaip tai didinti, na, jeigu tu nesusitinki tų kitų žmonių, jeigu tu nepažįsti tų, tai mes irgi norėjom, kad žmonės galėtų pabendrauti, pasidalinti kažkuo ir jau žinom tikrai, kad jau buvo tokių apsistojimų, kur kelios keliautojų grupės buvo namelyje vienu metu, kol kas viskas buvo puikiai.
Nuostabu. Nesiniai jungusiems radiją primenu, kad eteryje girdite laidą Tvarumo ministerija ir šiandien su Karolina, kuri yra keliautojų namelių vadovė ir kurie kalbame apie Lietuvoje anksčių analogų neturinti projektą keliautojų nameliai, kurių tikslas yra prikelti apleistus pastatus ir atiduoti juos keliautojams, juose gali apsistoti kiekvienas iš mūsų už simbolinę auką tiesiog kada tik tai nori. Tai vat apie tą užimtumą norisi pakalbėti, kiek tie nameliai, vat tas vienas kol kas batsiuvio trobelė, kiek jinai yra užimta. Ar dažnai ten apsistoja žmonės?
Beveik kiekvieną savaitgalį nuo atidarymo. Savaitės dienomis kol kas neturėjom, nematėm, kad būtų atsirakinę kažkas duris. Tai matosi, kad tai yra toks kol kas savaitgalių labiau. Gal dar ne atostogų metas, visi dirbam dar darbo dienomis. Bet beveik kiekvieną savaitgalį kažkas ten nuvyksta.
O, tai čia labai, labai nuostabu ir tiems, kurie keliauja žinoti, galbūt arba tai. Turėjote minį, kad savaitės dienomis mažesnis užimtumas.
Visiškai tai, kol kas nėra.
Tai labai galima. Gerai galima tada išnaudoti tvariai, išpildyti tą grafiką, taip. Kad skirtingomis dienomis būtų apsistoję žmonės. Na, norisi dar pasikalbėti ir apie tos kitus du projektus, kurie šiuo metu yra kuriame, ar ne. Ypatingai įdomu yra tas dvarelis. Na, dvaras ar dvarelis žmonėms iš karto jau taip truputėlį daugiau klausimų kelia. Tai kasgi čia per dvarelis ir kokia gi jo istorija?
Taip, dvarelis, vėlgi natūraliai tas pavadinimas tiesiog mūsų komandai kilo pirmą kartą jį nuvažiavus, nes, na, mes, tas pastatas turi 9 kambarius, yra 2 aukštų, visai kitoks jausmas nei batsiuvio trobelėje, kur yra labai kukli ir mažytė, ten ir aukštos lubos, ir kambariai, na, valgomasis, virtuvė, salionas, biblioteka ir 3 miegamieji. Tai čia pirmam aukšte, man atrodo, tiek yra. Tai mūsų valdomas viešosios įstaigos bus pirmas aukštas, antro aukštą dar pasiliko savo vasaroti namo šeimininkė, kuri tą namą paveldėjo. Ir vėlgi, kaip ir minėjot pradžioje, jis yra brangus, tiesiog šeimos daug prisiminimų tame pastate ir labai gražus pastatas ir tiesiog nesinori nei jo parduoti, nei kaip, bet jisai, na, toli nuo Vilniaus, toli nuo tos vietos, kur gyvena šeimininkė ir natūralu, kad nėra tiek naudojamas, kiek ji norėjo. Ir jinai jau senai apie svajojo apie tai, kad jis būtų naudojamas kažkokių vat, apsistotų, vasarotų kažkas jame, bet galbūt mes tiesiog pasiūlėm vat, tokią na, nišą arba būdą, kaip tai galima padaryti. Tai tame dvarelyje, kaip mes sakom, jisai šiaip yra buvęs mokytojų bendrabutis, kaip mes išsiaiškinam. Tenai kiekviename kambaryje yra ir pakrosni, ir atskira turbūt gyveno mokytojai kambariuose kiekvienas savo, kol, na, galiausiai dabar jis buvo tuščias, tai tikrai nuostabus pastatas, tai tiems, kas jau galbūt šiek tiek va tokio norės prabangesnio, prabangesnio namelio, tai jisai šiek tiek, nes bus galima pietauti viename kambaryje, maistą gaminti kitame kambaryje, pasėdėti, paskaityti knygą bibliotekoje ir nakvoti viename iš 3 miegamųjų.
Oi, skamba šiaip man besiklausant pirmą mintis, kad kada čia jau bus tas dvarelis pabaigtas?
Jau greitai, išties kaip tik grįžo vakar vakare mūsų komandos nariai iš jo keitė visą seną elektros instaliaciją, tai tų darbų tose senose pastatose yra įvairiausių. Mes tikrai jų na, kardinaliai neturim galimybių ir jėgų perdaryti, bet darom, kiek galim, ir, vat, ir kaminus išvalom, ir elektros instaliaciją, jeigu reikia, tvarkom, ir dažom, ir stogo dangą keičiam, kur reikia, tai įvairiausius tos darbus, ir kol kas atrodo, kad jų visai nedaug liko. Jeigu neišlys, kaip mes sakom, tai senais pastatais, na, jų romantika yra įvairi, kai kada ir surprizų pateikia, bet kol kas viskas einasi taip, lyg jau šią vasarą jis galės atver duris.
O tai aš manau, kad čia labai geras vasaros planas, galbūt aplankyti batsiuvio trobelę, tenais pasivaikščioti, tada nuvykti į dvarelį. Tai skamba tokia kaip labai geras būdas ir Lietuvą pažinti, ir šitą iniciatyvą paremti, ir tikrai galbūt net naujų žmonių susipažinti. Ir paskutinis namelis, Pelėdos namas, taip, kuris dabar, kurį ruošite, tai irgi noriu šiek tiek išgirsti, kaip sekasi šitam nameliui, kokia jo istorija.
Taip, tas namas yra vidury miškų, ten nėra telefono ryšio, tai čia bus pastatas tiem, kurie norės tą detoksikaciją padaryti nuo socialinių tinklų ir visų kitų. Tai ten tikrai, kaip mes juokimės, beryšio. Namelis beryšio, ten būna talkos beryšio, kur neįmanoma susiskambinti su savanoriais ar kažkuo. Jis yra ne tiek toli nuo dvarelio, iš ties tokiu atstumu, kad galima nuo vieno iki kito nužygiuoti.
O.
Mes šiuo metu kaip tik ieškosim, viena mūsų savanoriai ieškos gražiausio maršruto, kaip nueiti nuo vieno į pastato iki kito, apie 20 km žygis turbūt bus.
Čia nuostabu, apsistoja viena dienos žygis, apsistoja kitame.
Taip. Ir, na, ten gyveno pelėda, jame buvo apsigyvenusi pelėda, tai pavadinimo tokia kilmė gan paprasta. Jis irgi jau yra labai labai į pabaigą tvarkymo, dar keletą norim dalykų pabaigti, padaryti, bet tai bus vienkiemis miškose, jeigu taip įsivaizduoti. O tas dvarelis, jis yra kaimelyje, Kreunų kaimelyje, netoli Sartų ežero visai šalia.
Tai čia dar ir lokacija tokia labai magiška ir graži. Tai labai daug užsiminė apie savanorius ir apskritai darbą, nes tikrai aš įsivaizduoju, kad čia yra ką veikti, tai kaip techniškai išspręsti visą šitą, nes tam ir finansų šito nemažai reikia, ir esi užsiminusi, kad kol kas veikia ten aukos principu, kiek žmonės prisideda, nors tokioms renovacijoms tikrai reikia nemažų dažnai biudžetų, tai kaip išsprendžiate visą šitą aspektą, kad ir pavyktų atrenovuoti, bet ir užtikrintumėte iniciatyvos klestėjimą ateityje.
Tai kalbant apie pačius savanorius, kol kas tiesiog yra didelis palaikymas ir nereikia ieškoti, žmonės registruojasi, talkas atvažiuoja, talkas labai noriai dirba, ir yra tokių savanorių, kurie, na, ir mūsų komandos nariai, visi dirbam savanoriškai, bet yra ir tų žmonių, kurie atvažiuoja į vieną talką, į antrą, į trečią, ketvirtą, penktą, ir jau tampa draugais iš ties. Tu juos matai kiekvieną kartą, kai paskelbi naują registraciją į talkas. Tai netrūksta visuomenės palaikymo ir iš finansinės pusės, kol kas žmonės išgirdė apie mūsų iniciatyvą, apie tą pirmąjį tvarkomą namelį, tiesiog pradėjo, na, aukojomės, pakvietėm saukoti jo tvarkymui, ir, na, saukojo tie, kad galėjom apsimti ir dar antrą ir trečią tvarkyti.
Oi,
kaip ir, sakau, nedarom kažko tokio, kur reiktų 100 000 sumų vienam pastatui, mes tikrai labai minimaliai tvarkom, padgerinam tiek, kad būtų tvarkinga ir paprasta, bet kol kas laikomės iš visuomenės paramos, iš tiesnai ir iš tų mokėjimų, kurios atlieka atsirakinę duris keliautojai. Tai visą laiką, aišku, gali būti geriau, gali būti daugiau, galima mus remti įvairiausiais būdais ir savanoriauti, ir prisidėti, dovanojant įrankius. Vienas nuostabus geradaris Mantas šiemet mums tiesiog supirko visą įrankių bazę ir padovanojo projektui, nes sako, jūs tokį nuostabų darbą darot, gal jums kažko trūksta. Na, sakau, įrankių. Tai va, gavom daugybę dovanų įrankių. Kiti žmonės tiesiog perveda, paaukoja pinigus, yra įmonių, kurios mus parėmė, yra privačių žmonių, tai va, taip ir laikomės. Iš ties šis projektas yra gimęs, kaip aš sakau, na, iš apačios, iš to poreikio ir iš pačių mūsų visų, kaip visuomenės, kaip bendruomenės, noro kažką tokio daryti, ir vat jis labai puikiai kol kas laikosi.
O tai, ir manau, kad klausytojai išgirdė labiausiai, kaip gali pristėti, tai keliauti, tos keliauti namelius, lankyti ir skleisti tą žinią apie tokį tikrai alternatyvų turizmą. Ir matau, dar turime šiek tiek laidos laiko ir norisi paliesti, taip šiek tiek plačiau pasikalbėti, ar ne, nes užsiminiai prieš laidą, kad esi tvaraus lankomų vietovių vystymo magistro studijas pabaigusi. Tokia atrodo specifinės studijos, kurios tikrai labai atliepia tai, ką dabar darai, ir keliauti nameliai turbūt yra tobulas to pavyzdys. Tai norisi turbūt paklausti apie tavo viziją, koks yra tikslas bendras ir kaip tu matai tą tvarų turizmą ir koks jis galėtų būti ateityje.
Taip, o, čia tokia tema, nes iš ties tiek turizmas yra sunkiai dar apibrėžiamas, kas, nu, kas yra tas turistas, ar aš atvažiavusi va į Vilnių, jeigu gyvenu prie Kernavės, ar aš jau turistė Vilniuje, ar aš vietinė, tiek tvarumas yra toks sunkiai apibrėžiamas, o kai dar du sudėti kartu iš vis, bet iš ties apie tai, kas yra tvarumas, tikrai keliautojų namelių idėja atliepia labai daug aspektų, nes dažnai galvodama seniau apie tvarumą, aš galvodau labiausiai apie tą ekologinį tvarumą, na, apie tai, kaip būt gerai planetai, kaip mažiau žaloti, kaip savo tą kasdienybę ar savo kelionėmis, kuo tvariau elgtis, bet yra dar ir socialinis tvarumas ir ekonominis tvarumas. Tai, pavyzdžiui, šis projektas, kalbant apie socialinį tvarumą, vėlgi, na, žmonės turizmas dažnai būna toks, kur ne vietos žmonės jį įkuria, o tie, kas turi didesnis resursus finansinius, galbūt pastato viešbutį, pastato sanatoriją ir na, iš to pelnasi, bet ar tas turizmas taiga atsiradęs ir pradėjo plūsti turistai, tai vietos bendruomenė išties neša naudą ar ne. Mhm. Ir man atrodo, kad keliautojų namelių projektas kaip tik gali būti tas, kuris na, atneša tą naudą. Mes šiek tiek nukreipiam, galbūt, tikiuosi, nukreipsim srautą iš didžiųjų, jau galbūt net ir perkrautų tų lankomų vietovių, kur yra tiek daug turistų, kur jau vietos gyvena. Gyventojai jaučia nebe džiaugsmo apatiją tai žmonėmis, tais turistais. Ir tai yra tokia natūrali kreivė, kad iš pradžių vietos gyventojai džiaugiasi, priema, vėliau jiem tampa jau nebelabai įdomu, galiausiai gali ir būti ir netgi priešiškumas, nes tiesiog turistai masiškai važiuoja į tam tikrą tašką.
Taip, aš kaip atsikrausčiau į Druskininkus, aš galiu patvirtinti, kad yra smagu, bet visai vietiniai savaitės dienomis džiaugiasi ir tada miesto malonumais patys naudojasi ežerais ir pažintiniais takais, kai jau visi išvažiuoja, nes nuo to šurmulio pavargsti.
Taip, tai yra tai labai natūralu ir vat kažkokie maži taškai, kurie galbūt yra nišiniai keliautų į namelio, aš nesitikiu, kad masinis turistas arba tas, kuris mėgsta na, prabangesnį, patogesnį keliavimą, kur jo pasirūpina, nes pas mus kaip tik tu turi pasirūpinti nameliu ir savimi ir sutvarkyti namelio išvykdamas ir gal dar ir palikti sausų malko kitam keliautui. Tai čia yra tam tikras nišinis toksai namelis, nišinė vieta ir aš manau, kad mes na, galbūt nukreipsim tam tikrą dalį turistų keliautojų būtent pas save ir tuo pačiu na, padedam to vietos aplinkai, tai bendruomeniai na, turėti mažiau apleistų pastatų šalia. Galbūt tas turistas keliautojas, kuris keliaus dviračiais ar pėsčiomis pro šalį užsuks į vietinę parduotuvę. Mes labai tikimės, kad atsiras galbūt ir žinosim, kas aplinkui, gal medų pardavinėja, gal ten kokį sūrį spaudžia ir galėsim nukreipti, nueiti, įsigyti to vietinės tos produkcijos. Ir tuo pačiu, na, mes tą socialinį tvarumą didinam, aš tikiuosi, ir savo talkomis, nes atvažiavę į talką mes susipažįstam, mes esam mini bendruomenė tam savaitgaliui ir tampam, žinom, vieni apie kitus daugiau, bendraujam su labai skirtingai žmonėm, o vėliau keliautojai vėlgi susitinka tose nameliuose ir taip pat, na, tikiuosi, kažkokias draugystės arba bent jau pasitikėjimą vienas kitų didina. Tai iš tos pusės aš jaučiu, kad na, mes galim būti tai tam tikra tokia tvaria iniciatyva. Ir žinoma, ekonominis tas tvarumas, vėlgi tuos regionus žmonių mažėja, keliautojų irgi, jeigu tai nėra kažkoks labai žinomas objektas, irgi dažniausiai neužsuka, tai mes na, tikimės, kad pamažu, galbūt po vieną kitą žmogą užsuks ir tai irgi kažkokią naudą turės vat, tiem, kas ten gyvena.
Be abejo, aš manau, kad ta vietokura, man labai gražus to žodis, vietokura, jis labai puikiai apibūdina turbūt ir tas tokias idėjas. Mes neseniai laidoje kalbėjausi su Laura Petruškio, kuri bendruomenių daržus kuria. Ir kaip atrodo, nedidelis darželis tarp daugiabučių tapo vieta, kur buriasi visa bendruomenė, tai tapo netgi įtraukti lankytinų vietų sąrašą dabar. Ir na, man tai toks puikus pavyzdys, kaip na, vieta tarp daugiabučių atrodo apleista nereikalinga, staiga tampa vieta, kurią rekomenduojama aplankyti, netgi ir jau tai yra rajonas, nebe miesto centras. Tai turbūt keliautojų nameliai yra irgi puikus to pavyzdys, kad atsiradus na, kažkokiam nedideliam pastatui, tai ir bendruomenė įsigalina, ir vietos gyventojai gali kažkaip ekonomiškai iš to kažkokią naudą gauti ir tai tampa vieta renginiams, susitikimams galų gale kažkokiems, tai aš įsidoju, kad turint tokią sceną, ant jos tada jau tu gali labai daug kurti. Tai labai yra džiugu, tai ką jūs darot, aš labai, labai linkiu pačios didžiausios sėkmės šitą iniciatyvą, pati pažadu apsilankyti, nuostabu. Nes manau, kad skamba kaip nuostabus atostogų planas, ne man turbūt, bet ir daugeliui klausytojų, ypatingai, kurie galbūt galvoja, apie tokias tvarias finansiškai atostogas. Tai yra puikiai idėja pamatyti Lietuvą, paremti iniciatyvą ir kartu išbandyti kažką naujo. Tai dar kartą klausytams primenu, kad eteryje girdėjote laidą Tvarumo ministerija ir šiandien su keliautojų namelių vadove Karolina Želve kalbėjome apie iniciatyvą analogų neturinti projektą keliautojų namelius. Šių namelių tikslas prikelti apleistus pastatus ir suteikti juos keliautojams, kuriuose galima apsistoti, už auką prisidėti ir tenais gyventi ir pamatyti tikrai nuo įdomius, nuostabius tokius prikeltus kultūrinį paveldą, kaip aš sakau.
Galima taip ir sakyti.
Tai dėkoju dar kartą tau, Karolina, už pokalbį, o klausytojai, jeigu nespėjote visos laidos išgirsti, įrašą rasite kaip visada žiniuradijas.lt. Ačiū, kad skyrėte trumpai pusvalanduką savo dienos sužinoti daugiau apie tvarumą ir prisidėti prie tvarumo ministerijos. Iki kitų kartų.